Posnetki pa fotografije, ki nam jih ponujajo tuji mediji, kažejo, da je stanje po cunamiju in potresu na Japonskem katastrofalno. Vi, gospa Mirjam, se nahajate v prefekturi Saitami. Kakšno je stanje tam?
Pri nas gmotne škode skoraj da ni. Nekateri, pa nekaj prijateljev mi je reklo, da je sicer tako kakšna razpoka v hiši, ali pa tako, ker hiše so večinoma lesene stanovanjske hiše zaradi tega. Ampak je pa med ljudmi čutiti vedno večjo paniko, ker to se vidi recimo živila, ker zdaj so omejitve, ker pač ni dovolj, ne proizvajajo tovarne pa tako zaradi elektrike pa to. In se vidi, da je vedno manj živil in da je vedno pri ljudeh nakupuje, noro nakupuje, se vidi. No. Nekje imajo tudi manjko vode, ne? Elektrika nam jo odklapljajo, zdaj smo po skupinah, v pet, v prefekturu v eni skupini in je po 3 ure na dan brez elektrike.
Kakšni pa so pravzaprav dnevi zdaj po potresu? Kako je recimo z javnimi ustanovami, šolami, službami, prometom?
Javne ustanove imajo mal prirejen režim, predvsem za vse te, ker iščejo pogrešane, ne? Ker pač nimajo stikov s sorodniki ali pa to. Drugače šole so normalno, se hodi v šolo, ampak imajo tudi prirejen urnik, se mi zdi v polovico krajši ali nek tako. Trgovine delajo s krajšanim delovnim časom. Službe, recimo, Saitama je blizu Tokija in se večino, se dosti ljudi hodi, vozi vsak dan v Tokijo delati. Zdaj je problem, ker vlaki ne vozijo ves čas. Nekateri so bili celo odrezani zaradi, pač spoh niso vozili po cel dan, ko je bil potres pa tako, tako da je okrnjeno, se ne da. Pa tudi podjetja, recimo v Tokiju, so se odločali, da ne bodo, so prenehali z delom ali pa tako. Je zelo je tako izredno stanje. No.
Pa so se tla od petka sploh že kaj umirila?
Danes po noči smo imeli od polnoči do 5 zjutraj, precej mirno. No. Mislim, tako meni ni, sem spala, res da sem utrujena, ampak sem spala in ob 5 me je zbudil potres. Drugače se pa kakor da bi bili na barki, no, tako občutek je. Ker nekaj čas se nekaj tako malo trese, pa na dan imamo, sicer je to običajno na Japonskem, da je na dan toliko veliko potresov, ampak zdaj, ker smo imeli veliko, pa tiste manjše potrese še toliko bolj čutimo. Sploh pa zdaj, recimo, ko je malo večji potres, je takoj alarm. Zunaj ima občina, ima alarm, pa tako pač zazvoni, kadar je malo večji potres.
Nam lahko morda opišete trenutek, ko se je zgodil ta potres 9. stopnje?
Ja, bila je ura 2.16 popoldne, gledali smo televizijo in kar naenkrat tako začne, ko da bi se bilo na ladji tako malo gugat in sem se pač mož jaz bil zraven, se pogledava, pa gledava naprej televizijo, ne, ker ponovadi je tako, da pri takih guganjih se ne sekiraš, ne. No, potem pa začne tako stebri v hiši, ki je lesena, začne pek-pek delati, ne. Pa ni se končalo tresenje. Takrat, v bistvu, ko začne pa to, ti stebri pokati v hiši, pa je dobro, da greš ven, no. Takrat smo bili ene pol ure, je bilo tako, za par sekund se je umirilo, pa spet, v bistvu, približno pol ure nas je treslo. Zunaj pa tudi. Japonska ima infrastrukturo večinoma zunaj, ne? Tako da so žice nad nami, električne in vse. In je bilo tako grozno gledati, ko se jugajo stebri, pa žice, pa vse. Pa stali smo, vsi trije, ko imam še otroka, smo se držali skupaj, ampak ker tako trese si nimaš kje prijet, smo bili res kot trije mrtvo pijani ljudje, tako smo stali in se gugali. Ljudje so tudi prišli drugi iz hiš, ne, poleg nas pa so tudi sam tudi enaki občutki. No. Je pa ta potres bil po dolgem času, tako da tudi 70-letni sosed se ne spomni, da bi bilo kaj tako.
Kakšno razpoloženje zdaj vlada med prebivalci Japonske?
Tako jaz, ko sem se pogovarjala s sosedi pa s prijatelji, vsi rečejo, dejmo, gremo, ne, dejmo še malo potrpeti, se bo konc, ne. Sosedje so to tukaj, so rekli, sej ne bo več, ne, Ampak mislim, da je to bolj tako zunanja slika, noter so pa vseeno, sploh zaradi te nuklearke, zdaj malo precej bolj nervozni, kot kar kaže. No.
Vas dogajanje v Fukušimi skrbi?
Čisto iskreno bom rekla, ja. Sicer vem, da se trudijo in da skušajo zdaj popraviti, kar se pač popraviti da, ampak glede na to, da poročajo samo o nekih eksplozivnih zvokih in tako, je vseeno malo smo, mislim, ne malo, kaj precej smo v strahu, zaradi tega se tudi odpravljamo v Slovenijo. No.
Pa bo možnost, da odpotujete iz Japonske?
Ja, se je to. Zdaj bo treba hudo moliti, da bo zdržalo to. Ker nam zdaj obljubljajo en potres z močjo 15 stopnje v kratkem, v trednih. Mhm. Je velika možnost, da pride tako.
Imate morda tudi podatke oziroma informacije, kakšne bolj poglobljene kot to mi? Kakšno je stanje, kaj se dogaja zdaj na tistih najbolj prizadetih območjih?
Gor v bistvu so prišle zdaj ekipe, mednarodne ekipe večinoma in uspešno v bistvu skupaj zelo delano, zelo precej, mislim, da imajo zelo hiter tempo, odstranjujejo vsa les od teh hiš in tega in išče preživele. Lih dan so našli po 92 urah 70-letno žensko živo. V bistvu zelo pospešeno čistijo. Problem je še, ker danes po noči pada sneh tukaj gor in jutri dež in zelo zavleče to spet, ne? V bistvu malo zastane iskanje.
Vas morda oblasti pozivajo k pomoči?
Tako je bilo. Nigata, ne? Potres v Nigati leta 2004 je bilo tako, da si lahko pomagal, da si poslal recimo gor posameznik je lahko poslal gor živila in blazine in take stvari, ne? To v bistvu najbolj rabijo, blazine pa toplo hrano najbolj rabijo. In takrat se je zgodila tako, da je bilo zelo zmedeno, da recimo prizadeti so govorili, da ne morejo do stvari, tisti, ki so pa upravljali ta skladišče, so pa rekli, ja, ni stvari. In tokrat v tem potresu ni dovoljeno, da posamezniki pošiljajo stvari, ampak lahko to storiš samo preko Rdečega križa ali pa Karitasa ali pa podobnih ustanov. Mm-hmm. Tako da pozivajo nas, možnosti nakazil je veliko, trenutno sam finančno pozivajo.
Mm-hmm.
Pa recimo, če bi bili kot volontjeri na telefonskih linijah, pa tako. Mm-hmm. Pa to Japonci, ne tujci, ne.
Gospa Mirjam, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. No, želim vam, da se vam uspe prebiti do doma in želim vam srečno pot.
Hvala.
Hvala lepa. Srečno.
Ja, svidenje.